А.
АБВГДГЕЖЗДГЕЖЗДГЕЖ.
А.
Азбука.
П.
ОПРСТЕОП.
П.
Знак. Приказни за буквите.
Приказни
за буквите.
Ж. Ж. Може да биде. Може да биде. Може да биде жаба. Ж. Како крастава жаба. Величи ли Ж на желка? Добро, а на жирафа? Жените во село журче. Кога ќе речат жжжж, сите желби им се исполнуваат. Во село Живојно живе еден Живко што знае две приказни за три жирафи. Мене ми е раскажа втората. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Ж, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заваши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за една жирафа и за една желка од село Журче. Сега ќе се прашате, од каде жирафа во Журче, кога жирафите живеат во Африка? Но, како што вели приказната, некогаш, многу-многу одамна, во полето под Журче имало многу жирафи. Една од нив, убавата Жу, немала пријателка жирафа, туку се дружела со желката Жужу, Жу и Жужу, наутро си ги миеле лицата на близката река. А навечер уживале во песните на големиот хор, наречен Жабјарник. Членови на хорот биле најталентираните, најмузикалните жаби од Журче. Напладне кога било најжешко, си му абетале седнати по ценката на една жална врва. Е, од убаво по убаво. Ама, се случило тоа што се случило. Во Журче фатиле големи жештини и се почнало да се суши. Реката станала поточе, барата од која пееле жабите вирче, зеленилото се пеплосало и за јадење не останало ништо. Животот во Журче станал пекол. Секој ден се полошо и полошо. Но, драги мои, во лошото секојаш има и нешто арно. Еден ден, желката Жужу погледнала во небото, гледала во небото и кај високите дрвја, најгоре, видела нешто зелено. Се подизрадувала желката, ама и не се израдувала. Да и каже на жирафата, на Жу, што ќе и каже кога зелените листови биле најгоре, што се вели в небо. Знаела дека никој не ке може да ги стигне. Вела двомака се познаваат јунаците. И решила желката да и каже на жирафата за чудото што го видела. Жу, пријателке, жити животот. Обиди се да стигнеш барем неколку листови од дрво, но онде? Ги видов и јас. Само си молче. Драга Жужу, како да ги стигнам кога вратот ми е куси? Ама, драги мои, животот ќе ве научи на се. Решив да пробам. Епа, со среќа, пријателке Жу, и вратила желката. Денес вратот истегни го, утре вратот истегни го, со денови вратот тегни го и жирафата ги стигнала зелените сочни листови. Толку многу и се истегнал вратот, та можела да ги дофати листовите и на највисоките дрвја во журче. Кога виделе што прави жу, и другите жирафи почнале да вежбаат тегнење на вратови. Та тегнењето станало мода во журче. Сега знаете зошто жирафите имаат долги вратови, а? Знам дека знаете. Но најважно од се е тоа што пријателките Жу и Жужу ја преживеале сушата и што нивното пријателство станало уште поголемо. По секоја суша доаѓа дожд, по дождот поточето станало река, вирчето голема бара, жалната врва повторно си ја вратила сенката. Хорот во чест на дождот одржал голем концерт на отворено. А големиот диригент Жабок јавно кажал: пријатели на журче, почитувачи на музиката, тајната што ја чував неколку дена сега не е тајна. Од утре членови на мојот хор ќе бидат жирафата Жу и желката Жужу. Вакми таленти се раѓаат еднаш на 100 години. Имаме покана да гостуваме и во жешката Африка. Таму за прв пат ќе пеат нашите таленти. Мене ми е јасно зошто во Африка има жирафи, како што напишал приказнарот. Жирафата Жу останала во Африка по големите концерти на хорот од журче. Велат, светот е мал. Роднините на Жу секоја година за нова година на жителите на журче им испраќаат вреки пустински песок, колку да не заборава дека големите суши можат повторно да се вратат. Ете, направивме убава прошетка од нашето село Журче до далечната Африка. Колку има вистина во оваа приказна, не знам. Колку сум за верување, исто така не знам. Ке завашам со мојата позната мисла. Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Ж, ги откучуваме. Желка. Жирафа, журче, жу, жужу, живот, жаба, живојно, живко, жештина, жална врба.
Приказни за буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Софија Гогова-Врчаковска. Тон мајстор Виолета Пелјановска.